Ata që erdhen nga prova e madhe, një martir shqiptar shok udhe e ka pashkët.
Sot drejt kalvarit gozhdusi Krishti, fundi i grupit 4 marsit sipas dëshmisë okulare ta Daniel Gjeqajt. Ishte e agimi i përgjakshëm i 4 marsit 1946, si ishte e paraherë që shinor të para ditës, në të zbardhur të dritës, në qytetin e Shkodrës niheshin të shtime pushksh me ushtim të dzanun, si ato që bie në mishniri. Amen. Komunistat e kishin doke me zbatu dënimin me pushkatim, shi atëherë, kur shumica e banorve ishte e menë të shtrume.
Mas pushkatimit, zakonisht trupënd e të dekonve, ashtu njenim i tjetrin, leheshin si të ishin thas plej në dispozicion të qytetarve për ta nditën. Pak kush vinte për me shfrymnin, shumica merte mnerë trishtim. Në muzk të natës, manej, ashtu grumullsi ishin, ngreheshin rëshan dhe hidheshin përzitësh në një grop për bashkët. Muloheshin me kujdes, për mos me lanë gjurë mas shenjë vori. Këtë fat patën atë gjoni e shokët e ti.
Por të kthejmë për një qast në minutat e fundit këtyre dëshmorëve të fesë. Qysh prej 22 frorit të 1946-ës deri në orën e pushkatimit, herojt tonë kaluan kohën të lutunat vazhdushme e në biseda shpirtnore, të i dhanë zemër njëni tjetrit për hapin e fundit në dëshmit fesë, në besniki të unjëllit e të kishës. Këto fjalë në i vërtetoj dhe Domtom Laca, sekretari arxhipeshkuit të Shkodrës e famullitari për kohëshëm i katedrales qytetit. I takoj ati të qonë të dënumve kungimin e mram dhe t'i përcil të ata në vendin e ekzekutimit. Ma vonë edhe a i vedot përshkohej në për të njëjtën ullë, drejt kalvarit, e do të gozhdoj në të njëjtën kryqë. Si Krishti.
E një mend, në të zbardhën të 4 marcit, i shoqënuar nga rojet e burgut, Dom Toma u paraqit në dhomën e errët të dënumve. Ishte i ngushtuar tirfenti të gjithë bashkut, por dëshmitarët e fesë, plot trimnie e paqe shpirtnore, i ban me ditë se nuk kishin nevojë për rrëfim, masi ishin rrëfyer ditë për ditë me njëri tjetrin, e këtë edhe në akt të asaj dite. Gjatë kohës nëpërmjet dënimit të atij çasi i than, kishin jetuar më fort për qiell që i priste sesa për tokë. Që po e lejshin. Muren pranaj kungimin me përkushtit martirve të partë krishtënimit dhe me një trimni që vinte nga nalt u ban me ditë rojeve se ishin gati për rrugtim.
Ultimin kamionin e dekës prej burgut në rmaj pran qytetit ishte relativisht i shkurt. Shkun të i knu psalmet e shtektarve të popullit zgjedhur në drejtim të Jeruzalemit. Ata shtektojshin drejt Jeruzalemit qelor. Shkun të i dhanë zemër ata meshtarit që ishte ngarku me i zemru. Dom Toma, derdhej në lot. Pa dërgjonit e shokve nuk u dëridhej buza, as u likshtohej zemra. Ultojshin për amshim, priqin me padurim deken që i qonte në të njallun.
Rështum njeni bri tjetrit me patërgjonin mes, të lidhun dorë për dorë, si të dojshin me formu një kunor, thur me zhguna e veladona, me regulltare, besimtar, masi një nga një puthen kryqin e shëlbimit, shqiptun një zani e një zemre, fjallën e fundit tjetës e porosin e mrame. Rënoft Krishti mret, rënoft kisha katolike.
Batarja truvit eksekutus, plumat e plotonit me hyll të kuq, u akputen zanin.
Urzun për dhe, tu e zbut rishtas me gjakat tok që me gjakash lag, tash sa shekuj.
Gjaku i shlakut shkroj dhe një resht në nalet e përgjakshme të 7 shekujve histori të franceskanizmit në Shqipëri.
Atë dit, bin të shi si donte zoti vetë. Në balë të gjak, kush desh me pa, mujti me dalu kjartë me një grumull të dekunish frate prift, jezuitet krishten, ishte kisha martire e Shqipnis. Heshtun vizitusat dhe miqe në miqë kalun para tyne, të partë të i derdë lot, të dytet, dasht pa dasht, të ju përkull me nërim para të fortve, sik fortes që qiderund.